cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje na temu Rusija i srpsko nacionalno pitanje na Balkanu, koje je 6. novembra 2015. godine u prostorijama udruženja Rusko-crnogorskog prijateljstva Sveti Đorđe u Nikšiću održao profesor Predrag Vukica Cetinja. Profesor Vukić je tokom svog izlaganja iznio tvrdnju da su sve zemlje na Balkanu, svi pravoslavni balkanski narodi, istorijski dužnici ruske države, ruske crkve i ruske dinastije Romanovih. Da nije bilo rusko-turskih ratova u 19. vijeku, ne bi bilo slobodne Crne Gore, slobodne Srbije, slobodne Grčke, Bugarske i Rumunije. Da nije Rusija u Drugom svjetskom ratu slomila vrat nacističkoj Njemačkoj, vjerovatno srpskog naroda danas ne bi ni bilo. To su činjenice, a gdje su zapadni narodi? Da su se oni pitali, Turska bi danas gazdovala na Balkanu, poručio je profesor Predrag Vukić.
Braćo i sestre, poštovani prijatelji, pomažemo. U razdoblju od 1990. godine na ovamo, u Crnoj Gori organizuje se sistematska antisrpska histerija koja intenzivno traje. Osim srpskog identiteta, na udaru se po samoj zakonomjernosti činjenica našao i naš rusofilski narodnosni osjećaj, koji barem na prostoru Crne Gore ima svoje dugo trajanje, u razdoblju od kraja 17. i početka 18. vijeka pa do naših dana. Mi smo svjedoci da pristalice srbofobije kao političke ideologije lansiraju pored mnoštva neistina i poluistina i teoriju koja se ranije nije čula na ovim prostorima, novu komponovanu izreku koja glasi: teško onom koga Srbi hrane i Rusi brane. Takvu teoriju koja se prije 1990. godine tako izreklo na prostorima Crne Gore nije mogla čuti, posebno ovih dana forsira izvjesni Rajko Cerović u svojim kolumnama u Podgoričkoj pobjedi. Prema njihovom stanovištu, naše rusofilstvo je mitološko osjećanje koje nema uporište u realnim istorijskim činjenicama. Međutim, realne istorijske činjenice govore, što će mi pokazati u našem izlaganju, da se svi balkanski narodi koji su bili utemeljeni u pravoslavnom duhovnom nasljeđu, a koji su sticajem nepovoljnih historijskih okolnosti pali po tursku vlast ili djelimično ili poslije, ne bi se ti narodi mogli osloboditi od turske vlasti niti obnoviti svoju državnost i slobodu da nije bilo rusko-turskih ratova, a posebno rusko-turskih ratova 1828. i 29. i rusko-turskog rata 1877. i 78. Ovi će ratovi dovesti do stvaranja međunarodno priznati i proširene Srbije i Crne Gore, do stvaranja slobodne Bugarske, slobodne Rumunije i slobodne Kraljevine Grčke, koja će se utemeljiti kao samostalna država tek nakon Jedrenskog rusko-turskog mira 1829. godine. I gle čuda, iako su te činjenice opšte poznate i ne mogu se dovesti u pitanje, nijedan narod na Balkanu, ni Grci, ni Rumuni, ni Bugari, nemaju osjećaj istorijske zahvalnosti prema ruskom narodu, prema ruskoj crkvi, prema ruskoj dinastiji Romanov. Samo srpski narod, ja sam uvjeren u većini slučajeva, ima osjećaj istorijske blagodarnosti prema Rusiji i ima samim tim mnogo dublje istorijsko pamćenje nego ostali bratski narodi koje sam pomenuo. Zašto je to tako, to je već pitanje istoričara, sociologa, psihologa i drugih činilaca nauke. Ali krenimo redom. Da bi dokazali da su Rusi zaista bitno doprinijeli oslobođenju balkanskih naroda od turskog ropstva i njihovoj državnoj emancipaciji, moramo krenuti malo dublje starine. Koliko je meni poznato, prve istorijske i duhovne veze između srpskog i ruskog naroda uspostavljene su krajem 12. vijeka za vrijeme dok je mladi Rastko Nemanjić, budući Sveti Sava, bio namjesnik Umske zemlje. U žitiju Svetog Save, koga su pisali Teodosije i Savin učenik Domitijan, jasno se kaže da su monasi sa ruskog manastira Sveti Panteleimon na Svetoj gori, manastir zvani Rusi, podstakli Rastka Nemanjića da se povuče u duhovni život i da sa njima ode na Svetu goru. Na njihovu inicijativu Rastko Nemanjić je odista, ne izveštavajući svoga oca velikog Nemanju, otišao na Svetu goru i zamonašio se i svoj životni put krenuo putem vječnosti, sada kao Sava Nemanjić. Upravo na podsticaj ruskih monaha on je otišao na taj istorijski velik put, koji je srpskom narodu donio autokefalnu crkvu i duhovnu samostalnost i od Carigrada i od Rima. Međutim, intenzivnih veza sa Rusijom neće biti sve do prodora u Osmalija na Balkanu. Turci su 1354. zagospodarili Galipolje i time je počela njihova penetracija na Balkansko tle. Oni će 1361. zauzeti Jedrin, 1393. i Trnovo, prijestolnicu Bugarske. Postepeno će osvajati Epir, Tesaliju, na kraju i Carigrad 1453. a potom i Smederevo, kao sjedište srpske despotovine 1459. Po njihovu vlast pašći Bosna 1463. a potom i Hercegovina, nekadašnje Zakumlje 1482. Pa do Mađarske pod vlast Turaka posle Mohačke bitke 1526. i zauzimanjem Budima 1541. godine završio se taj munjeviti turski pohod u dubinu Balkana ka centralnoj Evropi. Da bi se onemogućio dalji turski prodor u dubinu centralne Evrope, a da su Turci 1683. vođeni velikim vezirom Kara Mustafom poveli pohod na Bič, papa Inočentije 11. formira vojnopolitički savez, takozvanu Svetu ligu, koju će činiti Austrija, Poljska, Venecija i Rusija. Ulaskom Rusije u rat protiv Turske kao članice Svete lige uvješće Rusiju i na kapije Balkana i otvoriti vrata budućim rusko-turskim ratovima i oslobođenju Balkana od Turaka. Pohod Turaka na Beč završio se njihovim slomom, a potom su austrijske trupe zauzele Mađarsku, Vojvodinu, Liku, Kordun, Baniju, a istovremeno pošlo im je za rukom da izvrše prodor Moravskom dolinom sve do Skoplja. Poraženi su kod Kačanike i primorani na uzmak mirovnim ugovorom u Sremskim Karlovcima 1699. okončani ovaj rat. Sada će Rusija još aktivnije početi da se uključuju u zbivanjem na Balkanu. Već krajem 17. vijeka u Perastu Marko Martinović, kapetan, otvara pomorsku školu koju će pohađati i boljari koje je slao veliki ruski car Petar Veliki na školovanje. To je po mom mišljenju prvi kontakt još prije stupanje vladike Danila na tron Cetinske mitropolije između ovih prostora i ruskog dvora, jer je Petar Veliki želio da Rusija dobije moćnu, kako suvozemnu kopnenu armiju, tako i moćnu flotu, kako bi mogao da se uspješno nosi kako sa Šveđanima, koji su reflektovali na dubine Rusije, tako i sa Turcima. Upravo na inicijativu Petra Velikog Rusija izlazi iz svoje višestoljetne izolacije i počinje se konstituisati kao velika evropska sila sa kojom se mora računati. Godine 1711. došlo je do Rusko-Turskog rata. Petar Veliki je poslao svoje izaslanike širom okupiranih balkanskih naroda, pozivajući ih na ustanak. U Cetinski manastir došli su oficiri carske ruske armije, kapetan pukovnik Mihailo Miloradović i poručnik Ivan Lukačević rodom iz Podgorice. Oni su mladom vladici Danilu donijeli gramatu Petra Velikog, u kojem je Petar Veliki pozivao, pored ostalih i vladiku Danila, da organizuju opšti narodni ustanak protiv Turaka na prostorima na kojima se mi danas nalazimo. I vrlo je interesantno da i pored brojnih gramata koje su razaslani širom Balkana, samo će se vladika Danilo u osnovi odazvati ovom pozivu. Ta 1711. godina označava početak uspostavljanja čvršćih političkih, vojničkih i diplomatskih kontakata između Cetinske mitropolije i Stare Crne Gore i Ruskog carskog dvora. Vladika Danilo je organizovao i podstakao opšti napad crnogorskih, brdskih i hercegovačkih plemena na sve turske garnizone u susjedstvu. Znači, crnogorci, hercegovci, brđani su napali turske garnizone u Podgorici, Spužu, Žabljaku, Nikšiću, Kacku. Međutim, pokazalo se da uslijed nedostatka teške artiljerije nije bilo moguće organizovati uspješno oslobođenje ovih utvrđenih mjesta. U toku te iste 1711. godine Petar Veliki je sklopio privremeni separatni mir sa Turcima na rijeci Prutu, nepovoljan po Rusi. Sada se Stara Crna Gora našla sama, usamljena, i turski sultan Ahmet III. Organizovao u julu 1712. opšti vojni pohod na Cetinski manastir. Ahmet Paša Šapčalija, bosanski vezir, poharao je manastir na Cetinu. A dvije godine kasnije to će učiniti samo ovaj put mnogo surovije i bosanski vezir Numan Paša će uprilić Keprini. Vezir albanskog porijekla, Ljuba Surov, koji je popalio ne samo Cetinski manastir, nego i sva sela u Katunskoj Rijenahiji, u Njegušima, Cucama, Čevu, Bjelicama, Čekličima, što znači da je maltene u svako selo ili zaselak Katunske Nahije ušla otomanska armija, nemilice ubijajući neboračko stanovništvo. Pohod Numan Pašeć u Priliča bio je nesumnjivo najsuroviji vojni pohod u istoriji crnogorsko-turskih ratova. Rusija nije mogla zaštititi Crnu Goru. Međutim, vladika Danilo je odlučio i toj svoje zamisli ostao je predan do kraja svog života da svoj spoljnopolitički kurs čvrsto veže za brod carske Rusije, koja se u to vrijeme već konstituiše kao velika sila. On ne želi da kapitulira pred turskom najezdom, ali istovremeno ne želi ni da spoljnopolitički kurs veže za Mledačku republiku, znajući da bi katolički faktor neminovno radio na asimilaciji Crnogoraca, Brđani, Hercegovaca i njihovom preveravanju. 1715. godine vladika Danilo, koji u međuvremenu izbjegao iz Crne Gore da ne bi pao u ruke Turaka i vojnika Numan Paše, otišao je Petru Velikom u Petrograd. Petar Veliki je prema sačuvanim arhivskim aktima bio potresen stradanjem neboračkog stanovništva u Staroj Crnoj Gori i on je donio odluku da svake godine Cetinski manastir prima redovnu materijalnu pomoć iz ruske carske državne blagajne. Ta pomoć će biti sa manjim ili većim prekidima isplaćivana sve do Prvog svjetskog rata, a nakon Berlinskog kongresa carska ruska vlada će finansirati ne samo Cetinsku mitropoliju, već će pokrivati najveći dio rashoda za crnogorsku vojsku, državnu administraciju i dvorsku upravu Crne Gore. Mitropolit Danilo se po povratku iz Rusije posvetio obnovi manastira Cetinskog, koji je obnovljen 1724. godine. Nakon upokojenja vladike Danila, koji se upokojio 1735. naslijedio ga je sinovac Sava Ivanov Petrović, kao novi cetinski mitropolit. Mitropolit Savaj 1742. otišao u zvaničnu posjetu Rusiji. Kažu da je bio impresioniran obimom cara zvona, najvećeg zvona u Kremlju u tom vremenu, i da je naredio da mu se premjeri obim cara zvona. Po tom omjeru on je naredio da se ispred Cetinskog manastira izgradi manastirsko guvno. To nije sadašnji manastirsko guvno koje je izgrađeno 1955. godine, već je to starije manastirsko guvno koje je kasnije poravnjeno i razgrađeno. Ali eto, ostalo je ovo predanje o tom caru zvona i prečniku prema kome je guvno Cetinskog manastira sazidano, a ovo predanje je očigledno istinito. Potom će 1750. godine na tron Crne Gore kao savladar stupiti koadjutor, brat od srica mitropolita Save, mitropolit Vasilije Petrović, koji će faktički preuzeti rukovođenje unutrašnje i spoljne politike. Mitropolit Vasilije je bio izraziti rusofil. On je tri puta posjetio carsku Rusiju. U oči prve posjete 1754. godine, želeći da motiviše rusku carsku vladu da se aktivnije zainteresuje za Crnu Goru i nevolje koje su snalazili njen narod, on je napisao publicističko djelo Istorije o Crnoj Gori. Faktički to je prva poznata istorija Crne Gore. Zanimljivo štivo, knjiga je publikovana u Moskvi 1754. godine. Drugi put vladika Vasilije odlazi u Rusiju 1758. a treći put on će se u toku te treće posjete u Petrogradu i upokojiti 10. marta 1766. godine. Sahranjen je u Aleksandro-Nevskoj lavri u Petrogradu, gdje njegovi zemni ostaci počivaju danas. I to pokraj groba velikog ruskog vojskovođe Suvorova. Posebno zanimljiv tok odnosi između Crne Gore i Rusije imaće u doba velikog vladike mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, Svetog Petra. Naravno, zdala se ruska carska vlada ponekad i ugriješiti u naše velike. Kada je 1785. nakon hirotonije u Sremskim Karlovci Sveti Petar Cetinski otišao u Rusiju, intrige grofa Potemkina, ruskog državnog ministra, uticali su na caricu Katarinu Veliku i ona je naredila da se Sveti Petar, u to vrijeme mlad cetinski mitropolit, protjera iz Rusije. Sveti Petar Cetinski je i pored ovog nepravednog čina sa Rusijom održavao tijesne savezničke odnose do kraja svog života. Do saradnje između Crne Gore i Rusije došlo je uskoro. Krajem 18. vijeka Austrija i Rusija su stupili u rat protiv Turaka. Na Cetinje je došlo austrijsko izaslanstvo na čelu sa kapetanom Filipom Vukasovićem, a potom i rusko izaslanstvo. Crnogorci, Brđani, Hercegovci su opet u toku 1788. i 1789. godine organizovali napade na turske garnizone u Podgorici, Žabljaku, Spužu, Nikšiću i Gacku, ali ovi napadi, kao ni početkom 18. vijeka, nažalost, uslijed nedostatka opsežnije vojno-tehničke spreme, nijesu uspjeli. A potom će 1806. godine, kada su francuske trupe nakon pobjede nad Austrijom u bitci kod Austerlica 1805. godine, kada su francuske trupe odlučili da okupiraju Dalmaciju i Boku Kotorsku, jer je Austrija Istru, Dalmaciju, Boku Kotorsku ustupila Napoleonovoj Francuskoj mirovnim ugovorom u Požanu, današnjem Bratislavi. Narodni glavari iz Boke Kotorske obratili su se mitropolitu Petru I. ruskoj vladi za pomoć, ne želeći da priznaju francusku okupacijonu vlast. U Boku je ušla narodna vojska iz stare Crne Gore i Brda pod vodstvom Petra I., a u Jadransko more uplovila ruska dio ruske sredozemne flote na čelu s admiralom Dmitrijem Senjavinom. Udruženi Crnogorci, Bokelji s kopna i Rusi sa mora opsjedali su Dubrovnik kako bi spriječili ulazak francuske vojske u Dubrovnik, ali bez uspjeha. Ovaj rat se završio 1807. privremenim mirom između Rusije i Francuske u Tilsitu, dok je mitropolit Petar I. morao povući svoje trupe unutar Crne Gore. Zanimljivo je napomenuti da je u isto to vrijeme, 1804. planuo i veliki narodni ustanak u Srbiji pod vođstvom velikog vožda Karađorđa Petrovića. Istini za volju, srpska ustanička vojska je ostvarila značajne uspjehe u bojevima na Turcima, na Ivankovcu 1805. i naredne godine na Deligradu i Mičaru. Međutim, slobodna Srbija ne bi uspjela da se održi, ovo je bitno reći, punih 9 godina kao slobodna država, od 1804. do 1813. godine, da nije bilo rusko-turskog rata, koji je počeo 1806. i završio se 1812. godine. Ruske trupe koje su operisale u Gornjem Podunavlju ometale su tursku vrhovnu komandu da glavninu svojih trupa uputi na ustaničku Srbiju. I dok je god ovaj rat trajao, Srbija je bila slobodna i znatno manje ugrožavana od turskih napadaja. U bitci na Štubiku i Malajnici 1807. udružene ruske trupi srpska ustanička vojska pod komandom vojvode Petra Dobranjca teško je potukla otomansku armiju. U isto to vrijeme mitropolit Petar I. Sveti Karađorđe vode intenzivnu prepisku i pripremaju operacionalizaciju narodnog projekta o stvaranju slobodne srpske države od Beograda do Jadranskog mora. Karađorđeve trupe su upale 1809. u Raško-Polimsku dolinu. U zaseoku Sitne Luke kod Andrijevice srpski ustanički vojvod Anto Bogičević sastao se sa vojvodom Minom Radulovim Radovićem iz Donje Morače, koji je predvodio brdska plemena. Mitropolit Petar I. Sveti bio je na planinici kod Nikšića, očekujući dublji prodor srpske ustaničke vojske i spajanje sa srpskom armijom. I upravo u tom trenutku, kada su ovaj davno željeni narodni cilj imao ostvariti, Huršid Paša je izvrši upad u ustaničku Srbiju sa istoka. U tom upadu je i veliki resavski vojvoda Stevan Sinđelić poginuo smrću heroja, a 952 glavi ubijenih srpskih boraca Huršid Paše ugradi u zloglasnu Čelekulu Nišu. Da bi onemogućio dalje prodiranje turskih trupa prema dolini Moran, Karađorđe je morao povući svoje ustaničke trupe iz Raško-Polimske doline i uspio je da zaustavi i odbije prodor Turaka prema dubini slobodne Srbije. Međutim, spajanje Srbije i Crne Gore ovaj put nije moglo da se ostvari. Ono što bi rekao veliki Đura Jakšić, ali ne da đavo i ne da Bog. Veliki Sveti Petar bio je toliko impresioniran Karađorđem da je njemu posvetio i pjesma Karađorđa. A ne zaboravimo da i njegov upravo pjesme posveta prahu oca Srbije upravo velikom Karađorđu posvetio svoj najveći dramski spjev Gorski vjerac. Dakle, ni Sima Milutinović Sarajevi i bilo koji drugi stvaralac sa strane ne bi mogao ugraditi srpsku narodnostnu svijest kod velikog Njegoša da je nije imao i Sveti Petar Cetinski, da i vladika Petar I. nije nosio ideje srpskog integralizmu u svom srcu i svojoj savjesti. I morao bih ovaj put da izrazim jedan dobronamjeran prekor i sugestiju našim književnim kritičarima i istoričarima književnosti. Nisam do sad pročitao rad u kome bi se ukazala koliko je vladika Petar I. uticao na izgradnju duhovnog lika velikog Njegoša. Zaista, to je jedna tema vrlo dragocena, ali rekao bih istorijski, literarno neobrađena do danas. Nakon što su Napoleonove trupe 1812. godine otpočeli invaziju Rusije. Pazite, na Rusiju ne polaze samo francuske trupe. Celokupna Evropa je, izuzimajući Rusiju i Veliku Britaniju, na neki način potčinjena Napoleonu. I Napoleon je taj pohod na Rusiju pripremao kao pohod više nacionalnih armija. On je formirao veliku armadu od oko 600.000 vojnika i oficira u kojoj su bili zastupljeni ne samo Francuzi, nego i Italijani, Njemci, Poljaci, pa vjerovali li ne, čak naši Srbi i Hrvati iz vojne krajine. Budući da je Napoleon Bonaparte u ratu sa Austrijom 1809. dobio mirovnim ugovorom u Šembronu i Liku, i Kordun, i Baniju, i Gorski Kotar, i time pomakao granicu sa Austrijom sve do Zagreba, konkretno sve do rijeke Save. Čak i Slovenija ušla u sastav ilirskih provincija, to je bila administrativna oblast koju je formirala francuska vlada i koja je obuhvatala Sloveniju, Gorski Kotar, Istru, Dalmaciju, Boku, Liku, Kordun i Baniju, sa sjedištem u Ljubljani. Ovaj pohod Napoleona na Rusiju završio se katastrofom i velikim porazom. Sveti Petar Cetinski, želeći ovaj put da manifestuje solidarnost sa Rusijom, 1813. godine sa narodnom vojskom iz Crne Gore i Brda upao i oslobodio Boku Kotorsku uz potporu srpskog pravoslavnog stanovništva u Boku. Potom je formirana i narodna vlada Crne Gore u Boke sa sjedištem u Dobroti, koja je po paritetnom principu imala 18 članova, dok je Sveti Petar bio njen predsjednik. Vladu su učinili 9 narodnih glavara iz Crne Gore i 9 narodnih glavara iz Boke. Međutim, bokeljski katolici su bili protiv stvaranja srpske pomorske države na Jadranu pod pokroviteljstvom Rusije, što je Petar I. sveti objektivno želio, pa su bokeljski katolici uputili Petra Lukovića u Beč da traži austrijsku intervenciju u Dalmaciji Boki, pripajanje Boke Austrije. Nažalost, tako i bi. Na kongresu pobjedničkih sila, koji je održan u Beču 1814. i 1815. godine, definitivno je odlučeno da se Boka pripoji Austriji. Bio je to najveći udarac u životu Petra Pravog. On je želio da ostvari dva bitna cilja u svom životu. Stvaranje srpske države od Podunavlja do Jadranske obale, s tim što je 1807. u pismu ruskom caru Aleksandru I. Romanovu predlagao i da Rusija formira Slavjano-Srpsko carstvo, dakle srpsku državu sa prestonicom u Dubrovniku. I po tom projektu ruski car bi bio i srpski car, predsjednik ili prezident ministarskog savjeta bio bi rođeni Rus, kako je on pisao, dok bi se formirala domaća administracija, a mitropolit Petar I. bio bi patrijarh ujedinjenog Ilirika, dakle faktički patrijarh obnovljene Pećke patrijaršije. Ovaj projekat arhimandrit Sava Plamenac je odnio komandantu Ruske Dunavske armije generalu Mihelsonu, koji ga je potom dostavio ruskom dvoru. Pazite, projekat Petra I. iz 1807. o stvaranju Slavjano-Srpskog carstva na Balkanu nastao je 37 godina prije formulisanja načrtanja, odnosno nacionalnog programa koga je 1844. godine skicirao srpski ministar unutrašnjih poslova i kasnije inostranih poslova Ilija Garašanin. I ovaj projekat govori da je srpska narodnostna misao na ovim prostorima postojala autonomno, razvijala se samostalno, da ona nije importovana od nekud sa strane, već da ona ima svoje dublje istorijsko utemeljenje na ovim prostorima. Mitropolit Petar I. više nije bio u mogućnosti da utiče na spoljnopolitička zbivanja na ovim prostorima. On se upokojio 1830. na Lučina. Naslijedio ga je veliki Njegoš, Radivoje Tomov, koji će još odlučnije spoljnopolitički kurs Crne Gore usmjeriti prema Velikoj Slovenskoj Rusiji. Već 1833. godine na Preobraženju mladi Radivoje Tomov Njegoš rukopoložen je u Petrogradu za episkopa Crne Gore i Brda. Ruski car Nikolaj I. Romanov je prisustvovao činu hierotonije i postoji zapis da je on zadivljen Njegoševim stasom rekao mladom Njegošu: o, pa vi ste veći od mene. A Njegoš mu je duhovito odgovorio: samo je Bog veći od cara ruskog. A ja bih ovu duhovitu Njegoševu misao povezao i sa mišlju velikog Rilkea, koji je rekao slično: svaka država na svijetu graniči se sa drugom državom, samo se Rusija graniči sa nebom. Njegoš će iz Petrograda donijeti štampariju, koju će otvoriti u Cetinskom manastiru 1833. A već naredne 1834. on na Cetinju otvara i prvu svetovnu osnovnu školu. U toj štampari, kojom je upravljao jedan Rus, sve dok on nije priučio buduće domaće majstore, štampaju se i prva njegoševa djela, Lijek Jarosti Turski, Pustinjak Cetinski, Dika Crnogorska, Sime Milutinovića Sarajlije, Srpske narodne postavice Vuka Stefanovića Karadžića 1836. Srpska gramatika 1838. Trebnik 1837. I kalendar Grlica, godišnjak koji izlazi u ovoj štampariji donešeno iz Rusije u razdoblju od 1835. do 1839. godine. Ponovo će Njegoš 1837. otići u drugu posjetu Rusiji. Po dolasku iz te posjete, sa njim je u Rusiju i sa njim je iz Rusije došao i ruski artiljerijski potpukovnik Jakov Ozereckovski. Njegoš se u to vrijeme već nosio mišlju da podigne dvor koji bi bio odvojen od manastira, ali pri manastira. I upravo će Ozereckovski izgraditi projekat prema kome 1838. godine izgrađen taj Njegošin dvor, nova kuća, kako se u početku imenovala, od 1840. kada je dobila ovo ime čuvena biljarda, nazvana po bilijaru koga je Njegoš dopremio iz Beča. U biljardi će se osim Njegoša smjestiti i senat, to je faktički zametak buduće vlade, organ od 12, kasnije 16 članova, narodnih prvaka koji su činili ovo tijelo koje je formirano 1832. godine. A Njegoš će osim senata formirati narodnu gardu, takozvanu gvardiju, koja je imala 150 budućih 400 članova sa protokom vremena, faktički neka vrsta stajaće vojske, a potom će formirati perjaničku službu također te 1832. kao zametak budućih organa reda. U tom odista surovo vreme. Taj spoljnopolitički kurs orijentacije prema Rusiji, pored povremenih nesporazuma koji on imao sa ruskim dvorom, Njegoš će slijediti sve do svog upokojenja 1851. godine. Vrlo interesantno da je isključivo Rusija podupirala postepenu emancipaciju Crne Gore i njeno oslobođenje od turske vlasti. Pitanje je da li bi se Crna Gora, a i ostale države o kojima ćemo sada da govorimo, uspjele konstituisati kao samostalne države da je sve zavisilo od volje zapadnih sila, jer su zapadne sile, ne zaboravimo, željele da očuvaju Otomansko carstvo na Balkanu i da po svaku cijenu nemoguće stvaranje slobodnih pravoslavnih država na Balkanu, smatrajući da bi one bile protektorat carske Rusije, da bi one omogućile izlazak Rusije na topla mora, na Jadransko, Jonsko, Egejsko more prije svega. Godine 1821. planuo je veliki narodni ustanak u Grčkoj protiv turske vlasti, i to upravo na Blagovijesti. Taj ustanak se razgorijevao narodnih godina. Grčka je dobila i svoje dobrovoljce. Među ostalim dobrovoljcima koji su došli da se bore na strani grčkih ustanika bio je veliki engleski pjesnik George Gordon Byron, koji se u 36. godini upokojio u grčkom ustaničkom mjestu Misolungi, a pored ostalih i Vaso Prajović iz Mojdeža kod Herceg Novog, koga su Grci kasnije zvali Vasos Mavrovuniotis, Vaso Crnogorac, koji se u Atini upokojio 1847. Dok je trajao ovaj ustanak, Turci su pokušali da ga uguše surovim represalijama, ali bez uspjeha. Na Vaskrs 1821. Turci su objesili Vasiljenskog patrijarha Grigorija i 80 sveštenika i monaha ispred dvora Vasiljenske patrijarhije. Ovaj divljački čin samo još više razgorijevao slobodarsku borbu grčkog naroda. Otvorilo se i srpsko pitanje. Ne zaboravimo da su Turci okupirali Srbiju 1813. godine koristeći se zauzetošću Rusije koja se u to vrijeme branila od Napoleonove invazije, koju je srećom slomilo. Ali je već 1815. knez Miloš Obrenović podigao novi ustanak na Cigeti i uspio da ishoduje da Srbija dobije neku suženu autonomiju, koja međunarodno još uvijek nije bila jasno definisana, pa samim tim ni priznata. Rusija je odlučila da vojno interveniše 1828. godine i omogući Grcima da dovrše borbu za slobodu. Da nije došlo do rusko-turskog rata, pitanje je da li bi grčki ustanak uopšte uspio. Vjerovatno ne bi. Ruske trupe su prešle Dunav i zauzele grad Varnu, primorski grad u Ugarskoj na obali Crnog mora, i potom krenule prema Carigradu i Jedrinu. Turska nije bila u stanju da zaustavi napredovanje ruskih trupa, pa je u Jedrinu 14. septembra 1829. godine potpisan mirovni ugovor između Rusije i Turske. Ovim ugovorom konačno je definisan status Grčke i Srbije i omogućeno je rođenje Srbije i Grčke kao slobodnih država. Jedrinski mir je utemeljio kraljevinu Grčku kao slobodnu državu. Istini za volju, u znatno manjim granicama nego danas. Turci su i dalje ostali u Epiru, Tesaliji, Trakiji, Solunu i na Kritu. Međutim, u centralnoj Grčkoj i na Peloponezu i na Kikladskim ostrvima formirana je kraljevina Grčka. Jonska ostrava, koja su bila pod britanskom vlašću, pripojena su 1864. kraljevine Grčkoj. Londonska konferencija ambasadora 1830. priznala je kraljevinu Grčku kao posve slobodnu državu i kao svršenu činjenicu. Da nije bilo, opet ponavljamo, jedrenskog mira i rusko-turskog rata koji mu je prethodio, grčki narod se vjerovatno ne bi mogao osloboditi osmanlijske okupacije. Vrlo su interesantna rješenja i za kneževinu Srbiju. Jedrinski mir iz 1829. godine definisao je kneževinu Srbiju kao poluslobodnu državu sa nasljednom dinastijom. Dakle, Srbija je priznavala turskog sultana kao svog vrhovnog suverena. U samoj Srbiji ostali su turski garnizoni u samo 6 gradova, dok su evakuisani iz svih manjih gradova i sela. Dakle, ostali su turski garnizoni u sljedećim gradovima: u Beogradu, Smederevu, Šapcu, Kladovu, Sokolu i Užicu, i to ne u samim gradovima, nego u utvrđenim uporištima, utvrđavama iznad ili izvan tih gradskih naseljenih mjesta. I Srbija je obavezana da plaća određeni danak jednom godišnje, koji je bio snošljiv turskoj državnoj blagajni. U osnovi, Jedrinski mir je uspostavio kneževinu Srbiju kao faktički gotovo samostalnu državu sa nasljednom dinastijom Obrenovića, jer je knez Miloš Obrenović dobio formalno pravno titulu nasljednog kneza. Srbija je dakle dobila i pravo na sopstvenu narodnu dinastiju. Hatišerifom iz 1830. godine sultan Mahmud II. Je i formalno Srbiji priznao status poluslobodne kneževine, a knezu Milošu Obrenoviću zvanje nasljednog kneza. Srbiji su 1833. godine pripojene još 6 nahija, koje su se njoj imale pripojiti jedrenskim mirom, a koje je Turska do tog vremena nije htjela ustupiti. Ali na kraju je pod ruskim diplomatskim plivom ipak morala. Nakon odvajanja duhovne od svjetovne vlasti u Crnoj Gori 1851. godine, knjaz Danilo je poveo, istini ne odmah, ali postepeno, novi spoljnopolitički kurs, želeći da spoljnopolitički brod Crne Gore veže za Francusku u to vrijeme moćnog cara Napoleona III. Bonaparte, koji je bio unuk francuskog cara i osvajača Napoleona I. Bonaparte. Naime, nakon Rimskog rata, koji se završio 1856. godine, a koji je Rusija iskupila u ratu sa Engleskom, Francuskom, Turskom i Kraljevinom Bijelom, Rusija nije mogla da se aktivnije uključuje u vojne i politička zbivanja na Balkanu. Stoga je knjaz Danilo odlučio, da bi se izborio za priznanje samostalnosti Crne Gore, da se osloni na Pariz. Na Austriju nije želio, ona je bila i suviše blizu i uvijek se od nje mogla očekivati neprijatna iznenađenja. Kad je došlo do Krakovske bitke, 1858. godine francuska flota je zaista ušla u zaliv Sutorine i car Napoleon III. Bonaparta je upozorio sultana da ukoliko bi sultan Abdulaziz nakon poraza na Krakovcu obnovio vojni pohod na Crnu Goru, francuske trupe će se sa brodova iskrcati na kopnu Hercegovini i intervenisati u korist Kneževine Crne Gore. Ova diplomatska intervencija cara Napoleona III. U velikoj mjeri je omogućila Crnoj Gori faktičko priznanje njene samostalnosti. Jer poslije Krakovskog boja formirana je međunarodna komisija koju su činili predstavnici svih evropskih velikih sila i zaključcima te međunarodne komisije Kneževina Crna Gora i formalno pravno dobila Krakovo, Rudine, dio Drobnjaka, Lipovo, kod Kolašina, dio Vasojevića, dio Kuča, Lukovo i Dodoš u Riječkoj Nahi. Inače, ove teritorije Crna Gora je faktički kontrolisali prije Krakovskog boja, ali su i sada i formalno pravno bili priznati kao dio njene teritorije. Francuska će se, to se mora priznati, zajedno sa Rusijom zauzeti i 1853. i 1862. godine kod turskog sultana da Omer Paša Latas ne nastavi pohod na Cetinje. Znači, u velikoj mjeri, zahvaljujući diplomatskim intervencijama Petrogradskog i Pariškog dvora, Omer Paša Latas je oba puta onemogućen da svoj vojni pohod uspješno dovede do kraja. Dolaskom mladog knjaza Nikole Mirkova na čelo Crne Gore 1860. godine stvorit će se uslovi da se odnosi između Crne Gore i Rusije ponovo normalizuju i postanu u punoj meri saveznički. Knjaz Nikolaj 1869. godine otišao u zvaničnu posjetu ruskom caru Aleksandru I. Romanovu. U znak dobre volje car Aleksandar II. Mu je poklonio sablju za koju se pripisivalo da ju je svojevremeno bila vlasništvo kralja Milutina Nemanjića. A potom je ruska carska vlada donijela odluku da na Cetinju otvori djevojački institut, specijalizovano srednjoškolsku instituciju, elitnu za ono vrijeme, u koju se vaspitavale mlade djevojke. Dakle, ova institucija koja je 1869. otvorena na Cetinju i koja će raditi sve do njenog ukidanja 1913. godine, vaspitavala i obrazovala mlade djevojke ne samo iz Crne Gore, nego iz Boga Kotorske, Hercegovine, Dalmacije, Stare Srbije i bila izuzetno cijenjen srednjoškolski zavod u drugoj polovini 19. i na početku 20. vijeka i načelnice tog instituta bili su Ruskinje. Na čelu ovog instituta najviše je bila upravo Ruskinja čuvena Sofija Petrovna Mertvago punih 23 godine od njenog postavljenja 1890. godine do ukidanja instituta 1913. godine. Bilo je u to vrijeme posebno prestižno oženiti djevojku koja je završila djevojački institut. Dakle, ona je po svom obrazovanju i strukturi i po svojoj vrednosti daleko prevazilazila granice Crne Gore. Osim djevojačkog instituta, 1869. godine otvara se na Cetinji bogoslovije, koju će također da finansira carska ruska vlada. Prvi statut i program bogoslovije napisao je protojerej Rajevski, koji je bio dvorski sveštenik ruskog carskog postanstva u Beču. Ovom posjetom ponovo se utemeljuju saveznički odnosi između Crne Gore i Rusije i za dugo vremena će, sve do majskog prevrata 1903. godine, ruski carski dvor računati upravo na Crnu Goru kao na svog najstabilnijeg saveznika na Balkanu uopšte. I to s pravom, da udaljavanje između knjaza Nikole i ruskog carskog dvora doći će tek nakon majskog prevrata i dolaska princa Petra I. Karađorđevića na tron Srbije 1903. godine. U junu 1875. godine planuo je ustanak u istočnoj Hercegovini protiv Turaka, čuvena Nevecinska puška. Crna Gora je ovaj ustanak pomagala oružjem, municijom i ratnim dobrovoljcima. U Cetinskom arhivu čuva ju se imena ratnih vojnih dobrovoljaca, bilo ih je, popisano je 745 imena, koliko se ja sjećam, a bilo ih je sigurno preko 1000, koji su u ovom ustanku učestvovali. Međutim, Srbija i Crna Gora nije su mogli ostati vječito neutralni. Mladi knez Milan Obrenović nije želio da uvede Srbiju u rat. Iako javno mnjenje u Srbiji bilo orijentisano za rat protiv Turaka. A knjaz Nikola je shvatao da će morati prije ili poslije ući u rat protiv Turske, jer će u protivnom ustanak u Hercegovini biti savlada. Stoga su Srbije i Crna Gora u junu 1876. sklopile vojni savez, koji je tajno potpisan u Veneciji, a potom su 30. juna iste godine objavili Turcima rat. U ovom ratu Srbija je prošla veoma loše. Istini za volju, iz Rusije je u Srbiju došlo oko 3000 ratnih vojnih dobrovoljaca, koje je vodio čuveni general Mihajlo Černjajev. Jedan od boraca, pukovnik Nikola Rajevski, poginuo je u bici na Gornjem Vadrovcu kod Aleksinca. Upravo njega je veliki Lav Tolstoj uzeo kao prototip pukovnika Vronskog, koji je poginuo kao ratni vojni dobrovoljac u Srbiji. Ko je čitao Anu Karenjinu, on zna da Tolstoj u Ani Karenjini govori o odlasku mnogih ruskih oficira na srpsko ratište. Dakle, pošli su sad dobrovoljno, nisu bili mobilisani, osjećali su taj rat kao svoj. Međutim, srpska vojska je bila, nažalost, nespremna za rat i poražena je od Turaka, pa je ruska carska vlada preko svog poslanika u Carigradu, grofa Ignjatijeva, uputila u oktobru 1876. ultimatum Turskom, čiji je sadržaj bio u duhu ovaj. Ili da Turska sklopi separatan mir sa Srbijom na bazi status quo ante bellum, dakle na bezmijenjenih granica, uspostaviti stanje kako je bilo prije rata, ili ukoliko Turska želi da nastavi rat protiv Srbije i da je okupira, u tom slučaju Rusija će objaviti ratno stanje. Povorka nije bila voljna da ratuje sa Rusijom, pa je sklopila separatni mir sa Srbijom, dok je Crna Gora uspostavila šestomjesečno primirje sa Turskom, posle prethodno ostvarenih sjajnih pobjeda na Vučnjem dolu, Fundini, Trijemču. Ovaj put ruski car Aleksandar II. Romanov odlučio je da se konačno miješa i on sam je želio promjenu status quo na Balkanu, pa je 24. aprila 1877. godine Rusija objavila Turskoj rat. Ruske trupe ušle su u Rumuniju, dvije rumunske kneževine, Vlaška i Moldavija, ujedinile se 1859. godine i formirale kneževinu Rumuniju, koja je formalno priznavala tursku vrhovnu vlast, ali je faktički bila samostalna država, a Rumunija će sada, nakon objave rata Turskoj od strane Rusije, i same objaviti Turcima rat i proglasiti punu nezavisnost. Ruske trupe su prešle Dunav, iako se u literaturi navodi da je Rusija ovaj rat ušla prilično nespremna, i uz velike gubitke. Navode se čak brojke od 100.000 poginulih ruskih vojnika i oficira u oslobođenju Bugarske. Rusi će u toku 1877. i početku 1878. osloboditi Bugarsku. General Mihail Skobeljev teško je potukao tursku bugarsku armiju u bitkama na Šipka, Klancu i kod Plevne, i time faktički Tursku primorao na kapitulaciju. Poslije sloma turske Dunavske armije u Bugarskoj, Turska će u selu San Stefano 3. marta 1878. sklopiti separatan mir sa Rusijom. Prethodno će u decembru 1877. Srbija na nagovor i poticaj ruske vladi objaviti ponovo Turskoj rat, i sada će srpske trupe zauzeti Niš, Pirot, Vranje, Leskovac, čak će ući do Kosova pod, do manastira Gračanice, i zauzet će Gnjilane i područje do Kosova. Međutim, ruska diplomatija ovaj put čini veliku grešku. Ona se opredjeljuje, doneseći Bugarskoj slobodu, da za svog glavnog saveznika na Balkanu izabere ne srpski faktor, nego bugarski faktor. Mirovnim ugovorom u San Stefanu predviđeno je stvaranje Velike Bugarske, koja bi osim Bugarske u današnjim granicama obuhvatila i Pirot, Vranje, Leskot, čitavu Vardarsku Makedoniju, Gnjilane, pa čak i istočnu Albaniju, gradove Peškopeja i Podgradicu u istočnoj Albaniji, Solun i čitavu istočnu Trakiju od Soluna do Jedrina. Međutim, evropske vele sile odlučili su da ovaj ugovor anuliraju, tražeći sazivanje novog kongresa. Zanimljivo je da je rješenjem u San Stefanu bilo predviđeno da Crna Gora dobije nekih 15.000 kvadratnih kilometara teritorije, dakle više nego što ih sad ima, i da u svoj sastav uključi čak i Prijepolje, Priboj i Vacko. Međutim, ovo rješenje uslijed intervencije zapadnih velesila nije sprovedeno, pa je ugovor u Svetom Stefanu faktički anuliran i sazvan je novi kongres evropskih velesila u Berlinu, koji je trajao od 13. juna do 13. jula 1878. godine po novom kalendaru. Odlukama u Berlinskog kongresa, što je vrlo bitno, Srbija i Crna Gora dobijaju punu nezavisnost. Srbija dobija Niš, Pirot, Vranje, Prokuplje i Leskovac. Crna Gora dobija Bar, Plav, Usinje, Podgoricu, Žabljak, Spuž, Nikšić i Cjelokolašin i cjelokupnu teritoriju do sliva rijeke Dore. Granica, vještačka granica između Crne Gore i Hercegovine povučena je upravo na Berlinskom kongresu voljom Franja Josifa i austrougarskog ministra inostranih poslova Đule Andraši. To je jedna po meni od najvještačkih granica u Europi, gdje su čak pojedina sela razdrobljena tako da je dio sela pripojen Crnoj Gori, a dio Austriji. Tako da su, na primjer, koliko ja znam, a možete mi ispraviti da ako griješim, Gornji Kazanci pripojeni Knjaževini Crnoj Gori, a Donji Kazanci su ostali u Austrijskoj, na Austrijskoj strani. Takvih primjera je bilo poprilično. Tom granicom se niko nije pozabavio, a nju je, dakle, nametnuo tradicionalni neprijatelj srpskog naroda, pa i Crne Gore i Hercegovine, austrougarska diplomatija. Austrijanci su htjeli da čak onemoguće Crnoj Gori izlaz na more. Oni su se patološki plašili stvaranjem u budućnosti srpske države koja će dobiti izlaz na Jadransko more i koja će se protezati od Podunavlja do Bara. Dakle, po svaku cijenu onemogućiti srpskom faktoru izlaz na Jadransku obalu, to je stara fiks ideja zapadnih velesila. Austrije posebno, ali u značajnoj mjeri Velike Britanije, Njemačke, pa i drugih zemalja. Austrijanci nisu pravili problem, dok je Berlinski kongres trajao, po pitanju da se Nikšić, Pivo i Drobnjaci pripoje Knjaževini Crnoj Gori. Međutim, uporno se protivili pripajanju para, da bi u jednom trenutku, kako to navodi dr. Novak Ražnatović, naš eminentni istoričar, Crna Gora na Berlinskom kongresu, svakome bih savjetovao da je to čita, u jednom trenutku su članovi ruske delegacije na Berlinskom kongresu, grof Šuvalov i knez Gorčakov, postavili ultimatum. Ili će se bar pripojiti Crnoj Gori, ili će ruska delegacija napustiti Berlinski kongres, što bi faktički značio neuspjeh kongresa. Austrijanci nisu imali put, pa su pristali da se bar pripoji Crne Gori, ali uz određena ograničenja. Spič, današnje Sutomore, je tako pripalo Austriji. Crna Gora nije imala pravo da ima ratnu flotu, niti su ratni brodovi mogli da uplavljavaju Barsku luku, a austrijski sanitarni organi imali su pravo inspekcije nad Barskom lukom. Ova su ograničenja Crnoj Gori ukinuta tek 1909. nakon aneksije Bosne i Hercegovine Austro-Ugarske. Bugarska je rješenjem Berlinskog kongresa uspostavljena kao samostalna država, koja je formalno priznavala turskog sultana kao svog suverena, ali faktički je Kneževina Bugarska uspostavljena kao slobodna država, dok je na jugu Bugarske, sa sjedištem u Plovdivu, formirana posebno administrativni region, takozvana istočna Rumelija. Taj region, čiji status nije bio sasvim definisan, ali se nije osporavao njen bugarski etnički karakter, pripojen je Bugarskoj 1885. godine bez rata. Rusija i Austrija su priznali taj čin pripajanja istočne Rumeliji Bugarskoj i do rata nije došlo. Bugarski narod se dakle ne bi oslobodio turske vlasti da nije bilo rusko-turskog rata 1877-78. On je faktički u identitetskom smislu bio pred nestajanjem. Grčka je u ovome ratu dobila Tesaliju, a Rumunija je na Berlinskom kongresu dobila priznanje pune samostalnosti. Rumunija je 1881. proglašena za kraljevinu, a knez Milan će se 1882. proglasiti za kralja Srbije. Dakle, kao što vidim, nije slučajno što je veliki ruski car Aleksandar II. Nazivan oslobodiocem, upravo posle Berlinskog kongresa i uspješnog svršetka ovih ratova. Za mene, međutim, ostaje jedna enigma na koju ja ne bih mogao da odgovorim. Kako to da se ruska carska diplomatija nije zainteresovala, ako je već oslobodila ove zemlje, da makar u jednoj od njih dovede nekog princa iz dinastije Romanovih? Kako to da su njemačke dinastije došle i u Grčkoj, i u Bugarskoj, i u Rumuniji? Saista je to jedan nonsens. Ruske trupe su bili u Bugarskoj 2 godine, od 1877. kad su ušli u Bugarsku do 1879. kada su je napustili. I šta se dešava? Posle Berlinskog kongresa na čelu Bugarske dolazi njemački princ Aleksandar Batenberg. A kada je on oboren 1886. prevratom, opet je na čelu Bugarske došao jedan još mnogo gori princ, budući bugarski car Ferdinand Coburg. Koban po Srbiju, ali i po Bugarsku, koju će uvesti u katastrofu Prvog svjetskog rata. I gle, taj isti Ferdinand Coburg će 1915. godine objaviti rat ne samo Srbiji, nego i carskoj Rusiji. Iako je Bugarska omogućila obnovu Bugarske kao slobodne države. Šta rusku diplomatiju nije navelo da dovede svog princa, recimo, na čelu Bugarske, to je za mene enigma. Pitanje na koje ja, barem lično, nemam odgovor. A bili su mogućnosti da to uradi. Nakon svršetka Berlinskog kongresa, Austro-Ugarsko je pošlo za rukom. Ne samo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Na Berlinskom kongresu ona je dobila pravo da upravlja Bosnom i Hercegovinom 30 narednih godina. Dakle, Berlinski kongres joj nije dao ove srpske pokrajine za stalno, na neodređeno vrijeme. Imala je pravo da upravlja njima 30 godina kao mandatna okupaciona sila i da se nakon 30 godina na novom kongresu evropskih velesila ponovo razmotri status BiH. Mi znamo da će Austro-Ugarska, kad je isteklo tih 30 godina, protivpravno dekretom od 5. oktobra 1908. godine i formalno anektirati Bosne i Hercegovine. Ali Austro-Ugarska uspostavila svoju sferu uticaja i nad Srbijom, i nad Bugarskom, i nad Rumunijom. Faktički, stanje koje će imati na Balkanu od 1878. pa do kraja 19. vijeka bit će tako da će najodaniji ruskom carskom dvoru biti upravo knjaz Nikola Mirko Petrović. Ta vezanost Cetinje i Petrograda u jednom trenutku će biti tolika da je ruski car Aleksandar III. Kada je u svom dvorcu Petarkov u Petrogradu 1889. primio knjaza Nikolu zvaničnu posjetu, javno izjaviti: dižem ovu čašu nazdravljajući knjazu i gospodaru Crne Gore Nikoli I. Petroviću Njegošu, jedinom iskrenom i vjernom prijatelju Rusije. I naravno, Rusija će, nalazeći u tome i svoj interes, finansirati postojanje države Crne Gore. Dakle, ona će finansirati njenu vojsku, njenu državnu administraciju, njenu dvorsku upravu. Crna Gora ne bi mogla da finansira, jer je država skupa stvar. Ne zaboravimo to, sve svoje nasušne potrebe da u razdoblju od 1879. do Prvog svjetskog rata ruska vlada nije subvencionirala najveći dio neophodnih rashoda crnogorske države u sferi, znači, pogotovo administracije, školstva i pravosuđa. Nastojanje ruskog cara Aleksandra III. Podignuti Carev most 1893. godine na 17 stubova, a u razdoblju od 1895. do 1900. godine prema projektu ruskog arhitekta Mihaila Preobraženskog podignuti saborni hram Svetog Vasilja Ostroškog ovdje na Petrovoj glavici u Nikšiću, veličanstven memorialni hram, po meni mnogo ljepši od sabornog hrama u Podgorici, pa neka se ljudi ko hoće, po meni najlepši saborni hram u Crnoj Gori i Hercegovini, podignut za dušu svih palih crnogorskih i hercegovačkih vojnika i oficira u ratu, veljem ratu od 1875. do 1880. godine. Korisno je ovaj put napomenuti da je kralj Nikola izvjesno vrijeme odista razmišljao o promjeni prestolnice. Bilo je više ideje u opticaju. Prva ideja kralja Nikola je bila da prestolnicu izmjesti u Danilograd, koji se počeo podizati 1869. godine prema projektu srpskog artiljerijskog pukovnika Dragutina Milutinovića Sarajlije, sina našeg velikog književnika Cije Milutinovića Sarajlije. Posle pripajanja Podgorice Crnoj Gori, on razmišlja da glavni grad izmesti u Podgoricu, o čemu on u jednom pismu na francuskom jeziku, koje je objavljen u sabranim kraljevim dijelima, piše Franji Josif, 1879. Ali kako je granica sa Turskom bila podvučena u samu Podgoricu, to je ova misao brzo napuštena. Punih 20 godina izgleda da je knjaz Nikola ozbiljno razmišljao da prijestolnicu knjaževine preseli u Nikšić. A Nikšić u proširenoj knjaževini objektivno nudio i najpovoljnije uslove za izgradnju glavnog grada. Cetinje je, kao što znate, u obručenom mjestu i nema mogućnosti, budući da je skučeno 5 km u prečniku, nema mogućnosti da se širi, a svaki glavni grad, makar i u državi skromnih teritorijalnih gabarita, traži mogućnost urbanističkog širenja. Cetinje nikad nije dobilo, recimo, svoj savremeni urbanistički plan u doba knjaza Nikone, a Nikšić ga je dobilo 1885. Taj plan je uradio Hrvat jugoslovenske orijentacije Josip Slade Šilović, onam iz Trogija. Dvor koji je kralj Nikola podigao u Nikšiću po svojim gabaritima nije mnogo manji od dvora na Cetinju. A memorialni hram palim borcima gradi se isključivo i samo u glavnom gradu. Međutim, izgleda da je nakon osvećenja sabornog hrama 1900. godine u Nikšiću, iz nepoznatih razloga, nemamo arhivskih akata da bi mogli naći pouzdani odgovor na to pitanje, knjaz Nikola odustao od izmještanja prestolnice u Nikšić, izgleda da izvjesno vrijeme upticaju čak bio i Skadar, kao prestolnica proširene kraljevine Crne Gore, što se spletom nepovoljnih historijskih okolnosti nije moglo ostvariti. Dakle, kao što vidimo, i u ovome gradu carska Rusija ostavila svoje veličanstvene tragove, spomenike svog trajanja. S pravom možemo postaviti pitanje onim ljudima koji kažu teško onome koga Srbija hrani, Rusija brani, a gdje su ovdje tragovi austrijske ili engleske, ili američke, ili francuske civilizacije, ili italijanske civilizacije, jesu li to razne streljani strelišta koja su Njemačka, Austrija ili Italija ostavili za sebe? Mislim da je ovo pitanje potpuno umjesto, zar ne? Ovdje ruski vojnik nije nikada došao i vršio ubistva, represalije, pljačke, silovanja i likvidacije nedužnih i nevinih, što se za vojnike mnogih zapadnih armija ne bi moglo reći. Međutim, poslije prevrata u Srbiji, 1903. godine, dolazi do manjih, a potom sve većih promjena u spoljnopolitičkom kursu knjaza i budućeg kralja Nikole. Zvanično, on ostaje saveznik Rusije do oktobarske revolucije. Zvanično, on taj savez nikada nije otkazao, niti raskinuo. Šta više, 1910. godine potpisana i vojna konvencija između Crne Gore i Rusije. Koliko je Crna Gora siromašna država bila, govori činjenica da su i savremene vojne uniforme po tom sporazumu uvožene iz Rusije. Dakle, Crna Gora nije imala faktički ni tekstilanu koja je proizvodila domaće uniforme za svoju stajaču vojsku. Međutim, iza kulise Srbija će se pod Petrom Prvim oslobodiocem sve više približavati carskoj Rusiji i postati njen glavni oslonac na Balkanu, dok će se kralj Nikola nejavno, ali više metodologijom tajne diplomatije, sve više približavati Austro-Ugarskoj. To približavanje Austro-Ugarskoj neće doseći taj nivo da sa njom sklopi neki savez. Iako mu je Austro-Ugarska nudila, dok je opsjedao Skadar, da se Skadar pripoji Crnoj Gori, ali da zauzrat Lovćen bude ustupljen Austriji i da Crna Gora stupi u carinsku uniju sa Austrijom. To je bila skupa cijena na koju kralj Nikola nije pristao i nije mogao pristati. Kralj Nikola će lavirati ne zato što je bio austrofil, nego iz egoističnih dinastičkih razloga, jer je osjećao da se bliži vrijeme kada na Balkanu može biti formirana jedna mnogo moćnija slovenska država, u kojoj on može izgubiti i vlast, i tron, i privilegije koje vlast sobom nosi. Godine 1912. sklopljen je Balkanski savez, znači metodologijom tajne diplomatije, opet uz asistenciju ruske diplomatije između Srbije, Crne Gore, Grčke i Bugarske, koji će u oktobru 1912. objaviti Turski rat. Za svega nekih 9 mjeseci turska je armija u Europi uništena. I taj prvi Balkanski rat se završio veličanstvenom pobjedom sila Balkanskog saveza, londonskim ugovorom o miru 30. maja 1913. cjelokupna teritorija zapadno od linije Enos Midija ostala je balkanskim državama saveznicima. Tursko je u Europi ostao samo Carigrad i Galipolje. Pošto su se Srbija i Bugarska sporile oko podjele Vardarske Makedonije, postignut je dogovor još u oči prvog Balkanskog rata između srpskog premijera Nikole Pašića i bugarskog premijera Daneva, da se između dvije savezničke strane Vardarska Makedonija podijeli dijagonalno linijom Kriva Palanka Zletov Ohrid, a da nakon svršetka prvog Balkanskog rata ruski car povuče konačno arbitražnu liniju. Međutim, iako je Srbija na to rješenje pristala, Bugari nisu htjeli da čekaju arbitražu ruskog cara, nego su na nagovor Njemačke i Austro-Ugarske u noći između 28. i 29. juna 1913. godine napali srpske položaje u Makedoniji i grčke položaje u Trakiji. Tako je počeo drugi Balkanski rat koji je Bugarska izgubila, koji se završio mirovnim ugovorom Bukurešt 10. augusta 1913. godine. Potom će znamo godinu dana kasnije doći Sarajevski atentat, a potom i prvi svjetski rat u kome će se Crna Gora, Srbija i Rusija naći zajedno. I stradanje nam i u ovom ratu bilo zajedničko. Srbija je u prvom svjetskom ratu izgubila 28% svog stanovništva ili 1.250.000 ljudi. Crna Gora izgubila 63.000 ljudi, 26% svog stanovništva, dakle svaki četvrti čovjek je poginuo, od toga je oko 20.000 vojnika i oficira stradalo, ostalo su bili civili. Dakle, u odnosu na broj stanovništva, gubici Srbije i Crne Gore su gotovo isti. To su dvije države sa najvećim brojem u odnosu na broj stanovništva, naravno, poginulih stanovnika u Prvom svjetskom ratu. Ali gubitak Rusije je bio mnogo stravičniji. Došlo je do oktobarske socijalističke revolucije, koju su faktički podstakli krugovi u Engleskoj, Carskoj, Njemačkoj i Sjedinjenoj državi i do uništenja ruske države, do urušavanja ruskog duhovnog i narodnostnog identiteta. Na ruševinama carske Rusije u brutalnom bratubilačkom građanskom ratu formiran je Savez sovjetskih socijalističkih republika. Samo prvim talasima preko 2 milijuna Rusa, među njima i mnogi vrhunski intelektualci, napustili su zemlju i izbjegli u balkanske, zapadnoevropske i prekomorske zemlje. Upravo u tom periodu, nakon sloma ruske carske armije generala Petra Nikolajevića Vrangela na Krimu, već 1921. godine velik broj izbjeglih Rusa došao u Crnu Goru i u Srbiju. U Crnu Goru su prvi prognanici došli u Herceg Novi. Neki su ostali u Novom, a mnogi od njih su u potrazi za poslom, za hlebom, rasturili se širom Jugoslavije. U Beogradu su mnogi od njih ostavili svoj trajni pečat. Pomenimo recimo Georgije Ostrogorskog, koji 1933. godine otvorio katedru za istoriju Vizantije Filozofskom fakultetu u Beogradu. On je u više tomova obradio istoriju Vizantije. Ti su tomovi prevedeni na vodeće svjetske jezike. On se smatra jednim od vodećih svjetskih vizantologa uopšte u evropskim, a ne samo našim domaćim relacijama. Pomenimo i Viktora Lukomskog, arhitektu koji je projektovao Patrijaršijski dvor u Beogradu, koji je podignut između 1934. i 1935. A posebno pomenimo arhitektu Nikolaja Petrovića Krasnova, koji je bio inspektor arhitektonskog odjeljenja Ministarstva građana Kraljevine Jugoslavije. Po projektu Krasnova obnovljena je kapela na Lovči 1925. Po projektu Krasnova podignuta je palata Kraljevske banske uprave Zetske banovine na Cetinju 1932. godine, sada zdanje Skupštine opštine. Po projektu Krasnova podignute su mnogi javni objekti u Beogradu, među njima i Arhiv Srbije 1928. godine, osim u pokoju u Beogradu 1939. godine. A bilo je nemalo njih koji su ostavili svijetle tragovi kod nas u Crnoj Gori. Ne zaboravimo te ljude. Pomenućemo recimo hirurga Vsevoloda Novikova, koji je bio šef hirurškog odjeljenja bolnice Danilo I na Cetinju od 1922. do 1938. On će se iseliti u Beograd, potom u London. 1971. završio svoj život. Velik broj života spasi upravo doktor Novikov. A izvjesno vrijeme on je bio, vjerovali ne, jedini školovani hirurg u Crnoj Gori uopšte. Brojni profesori bogoslovije na Cetinju između dva rata, gimnazije, učiteljske škole na Cetinju, ali i u drugim srednjoškolskim zavodima u Crnoj Gori bili su Rusi. Među njima bih pomenuo profesora Pantelejmona Bugaja, koji je predavao i u gimnaziji na Cetinju, u učiteljskoj školi i u bogosloviji. Zatim Nikolaja Doriomedova, profesora bogoslovije, koga su komunisti strijeljali na Cetinju bez suda i sudskog postupka, odmah po ulasku komunističkih trupa u gradu u novembru 1944. Profesora francuskog jezika u gimnaziji bogosloviji Pavla Ljevova, koji se 1948. upokojio na Cetinju. Ljekara, pedijatra, doktora Vladimira Gerasimovića, koji je velik broj djeci u Cetinju i okolini spasio od sigurne smrti, koji je za života bio izuzetno cijenjen i poštovan kao narodni dobrotvor. On se 1962. upokojio na Cetinju. Sina Jedinca Dimitrija Dimu odvela i ozna iz kuće Čakića, gdje su oni obitavali na Cetinju u jesen 1944. i čovjeka su ubili negdje između Cetinje Nikšića. I danas mu se ne zna ni groba ni mramora, tako da se ogranak doktora Gerasimovića poslije ugasio. Žena mu Marija, koja je isto tako bila Ruskinja, pokojila se u domu staraca 1965. u Risnu i ona je sahranjena na Cetinskom novom groblju, na grobu svoga muža. Radimo i upravo prikupljamo sredstva za renoviranje groba doktora Vladimira Gerasimovića. Pomenuli bi tu naravno profesora Aleksandra Smirnova, koji je također jedan od profesora gimnazije na Cetinju. Zatim doktora ljekara Makarova, koji je bio jedan od ljekara opšte bolnice u Podgorici. Zatim ruskog vojnog ljekara Koberidzea, on je bio rodom Gruzin, iako se osjećao kao Rus, koji je bio jedan od ljekara opšte bolnice u Beranam između dva rata, inače hirurg, profesora gimnazije u Kolačinu Aleksandra Šašina, i još mnogi, mnoge Ruse koji su, dakle, posebno prosvjetiteljstvo i nauci, u manjoj mjeri u medicini, ostavili svijetle tragove na prostoru Crne Gore, Srbije, pa i širih srpskih i jugoslovenskih zemalja uopšte. Moramo isto tako pomenuti i u Drugom svjetskom ratu, iako je Stalin doveo na čelo Jugoslavije nenarodni režim maršala Tita, koji mu je na kraju okrenuo leđa. Ali fakat je da je za oslobođenje Beograda od Njemaca, a ne za dovođenje Tita na vlast, 964 vojnika i oficira Crvene armije ostavili su svoje živote. Njihova imena se znaju. Punih šest dana Treći ukrajinski front, kojim je komandovao Fjodor Tolbuhin, ruski general, i general Vladimir Ždanov, koji neposredno komanda operacijom u Beogradu, opsedali su Beograd. I on je zauzet posle teških šestodnevnih borbi. Ivo Andrić je u svojim uspomenama ostavio zapis kako je on za prozora zdanje u kome je živio, gledao kako se ruski vojnici bore i ginu na ulicama Beograda i kaže, nikada nisam vidio tako hrabru vojsku u svome životu. Njihova žrtva ostavila je na njega trajan, fascinantan trag. Gdje su to američki ili britanski vojnici? Gdje su oni u 19. vijeku? Gdje su oni u 20. vijeku? Evo ih na Kosovu. Evo ih kao okupatora. Evo ih kao okupatora u Bosni. Razumijete? Naravno. Ali gdje su ruski vojnici kao okupatori? Njih naravno nema. Oni postoje samo u bolesnoj fantaziji Josipa Broza Tita, potom u fantaziji sadašnjih vlastodržaca. Ja samo želim da vas navedem na činjenice, na razmišljanje. Antiruska politika, i ovo moram da naglasim u završnom segmentu svog izlaganja, koja se danas u Crnoj Gori vodi, ima svoj korijen u 1948. godini. Odmah da se razumijemo, ja nijesam ljubitelj ni Tita ni Staljina, ja sam toj ideologiji odavno još kao dječak rekao laku noć. Međutim, rezoluciji Informbirova i sve što je nakon nje nastupilo u Crnoj Gori 1948. i narednih godina predstavljao je jak kulturološki udarac za Crnu Goru. Više nego za Srbiju ili za Hrvatsku i Sloveniju, za njih se uvijek znalo da one pripadaju zapadnoj kulturi, zapadnoj civilizaciji. Nakon rezolucije B, pazite, u Crnoj Gori počinje da se umalovažava sve što je rusko. Ruski jezik i ruska kultura. Ja se sjećam, 66. godine sam rođen. U četvrtom razredu osnovne škole opredjeljivali smo se koji ćemo jezik da učimo. Dakle, imali smo na raspolaganju tri strana jezika. Engleski, francuski, ruski jezik. Ruski jezik bi dopao samo najsiromašnijim đacima. Samo đacima iz najsiromašnijih radničkih porodica. Smatralo se da je to jezik jednog siromašnog, primitivnog naroda. To nije moje mišljenje, ali vladala je takva klima. I društveni sistem stvarao je takvu klimu da ruski jezik nije neophodan nikome, da on nema vrednost, a da engleski jezik je jedini jezik budućnosti. Stvarana je, dakle, u kulturološkom smislu takva klima u našim osnovnim i srednjim školama. Naravno da je to bilo pogrešno, ali to se namjerno radi. A ja vam tvrdim, kao istoričar, da je za svakog našeg istoričara mnogo bolje da zna ruski nego engleski jezik. Jer se mnogo više materijala u istoriji Crne Gore i Srbije i ostalih srpskih zemalja, ali Crne Gore posebno, nalazi u arhivima Moskve i Petrograda i oblasnim ruskim arhivima nego u arhivima Velike Britanije ili Sjedinjenih Država. To su činjenice. Pa evo samo u cetinskim arhivima, u državnom arhivu na Cetinju, u dvorskom arhivu na Cetinju, u arhivu Cetinske mitropolije, postoje hiljade i hiljade dokumenata na ruskom jeziku koje su i do danas neprevedene. Kad bi imali drugčiju vlast, mi bi mogli zaposliti ljude koji bi godinama prevodili ta dokumenta kako bi ona bila objavljena i iznesena na internet prezentaciji. Prema tome, želim da kažem, na osnovu svih ovih historijskih činjenica, iako sam malo udaljio, da smo svi mi na Balkanu, svi pravoslavni balkanski narodi, historijski dužnici ruske države, ruske crkve i ruske loze Romanovih. Da nije bilo rusko-turskih ratova u 19. vijeku, ne bi bilo slobodne Crne Gore, slobodne Srbije, slobodne Grčke, slobodne Bugarske i slobodne Rumunije. Da nije Rusija u drugom svjetskom ratu slomila vrat nacističkoj Njemačkoj, vjerojatno srpskog naroda danas ne bi ni bilo. To su činjenice. A gdje su ti zapadni narodi? Da se oni pitali, Turska bi danas razgovara na Balkanu. Prema tome, ideologija koja nam se plasira nema svog temelja. Temelj su činjenice. Hvala vam što ste me saslušali.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora Predraga Vukića sa Cetinja na temu Rusija i srpsko nacionalno pitanje na Balkanu, koje je održao 6. novembra 2015. godine u prostorijama udruženja Rusko-crnogorskog prijateljstva Sveti Đorđe u Nikšiću.